Vă salutăm pe toți cei care ne urmăriți online, pe radio sau televiziune, mai ales pe frații noștri din Târgu Mureș, care duminică de duminică sunt prezenți cu noi live. Pe toți vă invităm să pășiți cu noi în această nouă serie de mesaje intitulate Oameni Resetați. Iar dacă pe parcursul acestei serii veți avea întrebări sau mărturii, scrieți-ne pe adresa pastor@harvestarad.ro și vom fi gata, ba chiar încurajați să putem interacționa împreună cu voi. Vedeți, când Iisus Hristos intră în viața unui om, ceva se întâmplă în el și ceva se întâmplă cu el. Omul acela începe să gândească altfel, să vorbească altfel, să răspundă provocărilor vieții altfel. În alte cuvinte, să schimbe prioritățile și preocupările. Când Iisus intră în viața unui om, El îi dă un reset. Și ăsta e cuvântul care descrie probabil cel mai bine efectul creștinismului în viața unui om. Biblic vorbind, resetarea e nașterea din nou. Teologic vorbind, e conceptul regenerării. Și în ultima noastră serie de predici am atins câteva din aspectele importante ale resetării noastre pe verticală și am văzut că un om resetat de Dumnezeu inevitabil își va schimba perspectiva lui asupra priorităților, relațiilor sale, limitelor sale, resurselor sale, ba chiar și gestionării conflictelor, ba chiar și a mariajului, ba chiar și a creșterii copiilor. De ce? Fiindcă viața lui devine altfel. E ghidată de cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce are Dumnezeu de spus. Și oamenii din jur vor vedea diferența asta. Pe scurt, n-ai cum să fii, să te numești creștin, dacă n-ai avut un moment, un proces a resetării. Dacă n-ai experimentat aceste schimbări în viață și cei din jur să nu le observe. Și e normal să fie așa, fiindcă nimeni n-are cum să intre în împărăția lui Dumnezeu, în starea lui firească. Oricât de confortabil s-ar simți în ea, oricât de bine consideră el că este. De ce? Uite-te pe ecran, în cer nu există intrare fără schimbare. În cer nu există accept fără reset. În cer n-ai cum să dobândești cetățenia cerească, fiindcă natura păcătoasă n-are cum să intre acolo. Ai nevoie de o schimbare de identitate, ceva ontologic, de esență, din interior spre exterior, trebuie să se schimbe în tine. Și despre aceste schimbări am vorbit în seria pe care tocmai am încheiat-o, seria Resetat. Și poate spui întrebarea, bun, am priceput teologic, am priceput rațional, am avut argumente, dar practic, dăm exemple, cum pot să înțeleg eu ce înseamnă a fi resetat? Analizând studii de caz. Și la asta te chem în această nouă serie care continuă, și anume, studii de caz, oameni obișnuiți care s-au întâlnit cu Dumnezeul neobișnuit și au ajuns resetați. Și cel mai bun exemplu sunt ucenici. Cei 12 ucenici care au ajuns în final, cei 12 apostoli ai Domnului Iisus. Și în primul mesaj al acestei serii v-am dat duminica trecută câteva exemple generale, dar începând de astăzi vrem să ne axăm individual pe procesul resetării în viața fiecărui om în partea, o fiecărui ucenic. De aceea și numele seriei noastre, Oameni Resetați, fiindcă noi avem tendința să privim apostolii ca niște sfinți, oameni neobișnuiți, uitând sau ignorând faptul că oamenii aceștia n-au fost mai neobișnuiți ca noi. Că acolo unde i-a întâlnit Iisus, i-a întâlnit prea obișnuiți. Însă urmându-L pe El, El a făcut diferența, le-a resetat viața. Cum? Hai să vedem. Și vom începe cu primul ucenic, care cu siguranță vă aduceți și voi, mintea a fost Petru, nu-i așa? Petru apare primul pe lista din cele patru mențiuni în Noul Testament, trei sunt în Evanghelii, una în Cartea Faptele Apostolilor, nu la întâmplare, de ce? Fiindcă Dumnezeu nu comunică doar prin cuvinte, ci și prin forma în care le scrie aranjarea cuvintelor în Evanghelii. Și dacă vă uitați cu atenție la aceste patru liste pe care le avem aici, veți observa că în capul fiecarei liste este Petru și ultimul în fiecare listă, cu excepția Faptele Apostolilor, este Iuda Iscarioteanu, fiindcă în Apola Faptele Apostolilor el nu mai există. Și poate îmi veți spune întrebarea, bun, dar este asta doar o ordine, eu știu, a unei numărători, sau este și o ordine a importanței între ei? Și da, este ordinea importanței. Vom vedea când vom studia fiecare apostol în parte de ce Duhul Sfânt a ales această ordine. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt, și îmi place să spun asta prietenilor mei penticostali, să le readuc aminte că Duhul Sfânt este cea mai organizată persoană din Scripturi. Fiecare detaliu contează pentru El. Nu-i doar cum bate vântul. Da? Și în cazul lui Petru este clar că el este liderul grupului de ucenici, un fel de capitan de echipă, am putea să-i spunem. El este cel care, spre exemplu, ia de cele mai multe ori cuvântul din grupul în numele și în numele întregului grup de ucenici. În Faptele Apostolilor, după ce Iisus se înalță la cer, pentru primele 12 capitole, Petru este cel care coordonează echipa, motivează echipa, vorbește numele echipei, ia hotărâri numele echipei. De fapt, există o statistică care arată că 65% din toate mențiunile care au de-a face cu ucenicii se referă la Petru în Noul Testament. El e liderul lor. Deci observați în Evanghelia lui Matei, dacă vă uitați în text, nu doar că Matei începe să enumere, ci și desemnează poziția lui Petru. Spune așa, cel din tâi, Simon, zis Petru. Și cuvântul în greacă este protos, primul, care descrie nu doar numărătoarea, ci și poziția lui Petru între ei. El este desemnat să fie primul. În urma acestei fraze și altora apare în teologie și în eclesiologie conceptul primus inter pares, primul între egal. Toți ucenicii erau egali între ei, dar în funcție de reprezentare, autoritate și influență, Petru a fost desemnat ca fiind liderul lor, primul dintre egali. Și noi folosim acest principiu în conducerea bisericii noastre, conducerea prin prezbiteri, unde avem o echipă compusă din credincioși maturi, validați în cadrul bisericii prin caracter, competență, convingeri, compatibilitate, ei conduc biserica. Dar între ei există acel om însărcinat cu cârmuirea, prezbiterul însărcinat cu cârmuirea din 1 Timotei 5, care îl numim noi pastor senior. N-are drept de veto, nu-i cu nimic mai special din punct de vedere al poziției sale față de ceilalți, dar are o funcție diferită față de ceilalți la nivel de responsabilitate, influență și reprezentare. Ăsta era Petru între apostoli. Și poate vă veți întreba, cum de ajuns așa de important? Fiindcă dacă stau bine să mă gândesc, în Biserica Catolică, de la Petru a început să se tragă toți papii, nu-i așa? Cum de Petru a ajuns să fie capo del capo, da? Ce calități o fi avut? Hai să deschidem Scripturile, fiindcă ce vom face în viața ucenicilor, nu vom merge după tradiții, ci vom merge după ceea ce găsim în învățătura Scripturii. Hai să vedem câteva pasaje biblice din Evanghelia lui Matei, care scot în evidență caracteristicile lui Petru și astăzi vom vedea câteva. Duminica următoare, ce vom face? Le vom procesa, așa că dacă ai venit azi la biserică, nu absenta duminica viitoare ca să vezi sfârșitul filmului. Evanghelia lui Matei, deschideți în capitolul 4, primul episod în care Iisus interacționează cu Petru în Evanghelia lui Matei. Și începem de la versetul 18. Pe când trecea Iisus, pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mrajă în mare, căci erau pescari. El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejile și au mers după el. Și hai să începem cel puțin din versetul ăsta să vedem cine era Petru. În primul rând, observați, Petru este fratele lui Andrei. E vorba de Andrei, apostolul, el este primul care l-a urmat pe Iisus și care din spusele lui Ioan, evanghelistul, l-a introdus și pe frate supă Simon Petru în prezența Domnului, undeva într-o întâlnire anterioară. Deci fratele Andrei este fratele lui Simon Petru. Simon Petru, adică, spunem, care-i numele lui de familie, că doar n-o fi bucureștean să-l cheme Mihai Ion sau Nicolae Gheorghe. Cine este Petru? Bună întrebare, Petru este fiul lui Iona. De unde știu? Din Evanghelia lui Ioan, unde când Iisus îl întâlnește, descrie și originea. Iisus l-a privit și i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona. În ebraică, Simon bar Iona. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă așa erau recunoscuți oamenii în acele vremi. Aveau un prenume, dar numele lor de familie era legat de proveniența lor, în special de tatăl lor. Și vă aduceți aminte de Bar Timeu, fiul lui Timeu, de Bar Naba, fiul lui Naba. În cazul nostru, Petru, Simon, e fiul lui Iona. Și dacă e să-l contextualizăm, pentru că trebuie să-l facem român pe Petru, pentru noi astăzi, numele lui Petru ar fi fost Simeon Ionescu. Și vezi, zice, na, Ionescu. Hai să facem un pic de antroponimie, pentru că ne va ajuta, veți vedea imediat de ce. Noi românii până în anii 1700, mulți până în 1800, n-am avut nume de familie declarate, ci mai degrabă preluate, adică în funcție de locul tău de baștină, în funcție de anumite caracteristici ale tale, oamenii din jur, văzându-te, te numeau Mircea cel bătrân, da? Alexandru cel bun, Vlad și mai cum? Păi e cunoscut pentru Țepeș, da? Iancu, de unde-i? E păi de la Hunedoara, da? Cam astea erau numele noastre. Abia în 1816, prin codul lui Căliman, au început să se treacă oficial și numele de familie ale românilor. În alte cuvinte, în anii 1800, noi am intrat în Europa, unde mai multe popoare aveau nume și prenume de sute de ani. Romanii, spre exemplu, de peste 2000 de ani aveau și nume, și prenume, și cognome, adică al doilea nume, Gaius Iulius Cezar. Chiar și ungurii. Ne place sau nu, aveau nume de familie cu mult înaintea noastră, Sigismund Bathory, Matei Corvin. De aceea, în Transilvania, românii au preluat numele de familie cu mult înainte față de cei din țara românească, datorită acestei influențe. Spre exemplu, la Chisindia, avem un document care a fost descoperit în arhivele cetății Siria, unde ni se spune că în 1525, în Chisindia erau nume de familie, precum Lupșa, Belco, avem și unul dintre ei pe aici, Todoran. În țările române însă, introducerea numelui de familie a ajuns a apărut abia pe la sfârșitul anilor 1700 prin influență slavonă. Și vei spune, ce au slavii rușii de-a face cu țara românească? Au de-a face, fiindcă știți că în Biserica Ortodoxă, liturgia era în slavonă pentru mulți, mulți ani. Astfel și anumite obiceiuri slavone au fost preluate. Ca să-i identifici, spre exemplu, pe cei 20 de bărbați din satul tău pe care chema Ion. Da? Trebuia cumva să identifici, da? Ion cel mic, Ion cel mare, Ion grăsuțul, nu știu cum. În momentul respectiv au început să formuleze, să folosească formulele slavone Ion sin Gheorghe, adică Ion fiul lui Gheorghe. Și românii, la fel ca și alte popoare, care atunci când ai de face cu alte limbi pe care nu le știi, încep să le pocești, sufixul escu a început să se atașeze acestor nume, adică sin înlocuit cu escu, care înseamnă același lucru, fiul lui Ion Ionescu, al lui Popa Popescu, al lui Dumitru Dumitrescu, astfel încât în 18 martie 1895 se dă o lege care prevedea că nimeni nu poate purta un alt nume patronimic, adică de familie, decât cel înscris în actele civile, la care, dacă n-are acel nume, trebuie să-și aleagă unul, și anume numele de botez, prenumele, plus numele tatălui cu terminația escu. De aceea, în partea de sud a României, care nu era pe vremea unită cu Transilvania, mulți poartă sufiscul escu. Ce interesant, în Moldova, țineți minte, și în Moldova au numele lor acolo, da? Ele provin de, în funcție de întrebarea, a cui ești? Păi îți salut a Ilioae, a Domniței, a Lupoaiei. Avem multe astfel de nume, nu-i așa? În Transilvania, interesant, se legau și de meseria lor, croitorul, popa, stuparul, locul lor de baștină, Ilie Cheșanu, Liviu Brăteanu, Andrei Mureșanu. Ei, hai să ne oprim din lecția asta de antroponimie și hai să învățăm ceva ce are legătură cu Simon Petru, despre care vorbim. Observați că nu doar știm că Simon e fiul lui Iona, Bar Iona, dar observăm cu Iisus prima dată când îl vede, ce interesant, prima dată când îl vede, îi schimbă numele. Din Simon îl face Iona și asta e foarte, din Simon îl face Petru și asta e foarte important, fiindcă Petru în limba greacă înseamnă Petros, piatră, în aramaică, chifa, stâncă. Și interesant, fiindcă la evrei numele avea o semnificație aparte, reprezenta ceea ce fie ești tu sau fie ce vei deveni tu. Și deși Iisus îl întâlnește pe Simon pentru prima oară, el îi dă un nume care va descrie viitorul. Iar biserica, lumea întreagă, nu își va mai aduce aminte de numele lui Simon, ci de Petru, datorită acestei schimbări. Și n-a fost ceva neobișnuit. Vă aduceți aminte de Saul din Tars? La convertire, îi se schimbă numele în Pavel. De aceea astăzi avem biserici care, anumiți prelați, când ajung în funcții înalte în bisericile respective, li se schimbă numele. Iar în biserica ortodoxă, prenumele copilului nu se dă la naștere, ci mai degrabă la botez. De ce? Fiindcă spun ei și Pavel la convertire, dar numai atâta că botezul și convertirea la un copil mic e un pic cam cu semnul întrebării. Pentru noi însă ce e important de reținut e schimbarea asta de nume în viața lui Simon. Fiindcă ea descrie, de fapt, începerea procesului resetării lui Simon. De fapt, predica asta își putea o numi de la Simon la Petru. Cum poate Dumnezeu să schimbe și un om, și un nume, și o identitate? Deci avem un bărbat pe nume Simon, fiul lui Iona, preschimbat în Petru, care are un frate Andrei. Ambii erau pescari. Observați în text, îi găsește lângă o corabie în timp ce își dregeau mrejile. O corabie pe Marea Galilei, deci asta era meseria lor. Era o meserie potrivită cu locația în care ei s-au născut, au crescut și și-au purtat meseria. Petru s-a născut în Betsaida, acolo a și crescut. Betsaida și mai apoi s-a mutat în Capernaum, mai să luăm Betsaida. Betsaida e pe marul nordic al Mării Galilei, o vedem aici. E un sat interesant, fiindcă era un sat care trăgea pescarii și numele Betsaida. Bet înseamnă casă în ebraică, Saida înseamnă pescar. Casa pescarilor. Și poate îți pui întrebarea, de ce atâția pescari? V-am zis, evreii când își alăgeau numele, le alăgeau cu o semnificație reală. Da? E acolo se vărsa Iordanul în Marea Tiberiadei. Noi nu-l putem vedea pe această hartă, dar acolo se vărsa Iordanul și gândeai un râu care aduce cu el aluviuni, trunchiuri de copaci, plante, tot ce prinde în cale. Locul acela de vărsare, un paradis pentru pești și un paradis pentru pescar, nu-i așa? E centrul în care se descarcă marfa, da? Așa că toată lumea se îmbulzește în Betsaida. Ne dăm seama că Petru a fost un pescar bun, fiindcă mai apoi s-a mutat în Capernaum. Observați unde e Capernaumul. Capernaumul era un oraș vamal. Ce înseamnă oraș vamal? Însemna că acolo se strângeau negustorii și dintr-o parte și din alta și își vândeau mărfurile. Însemna un oraș de clasă, însemna un oraș în care prețurile erau cu mult mai bune, aveai cu mult mai mulți clienți. Ei, Petru pare să că a fost un client, un pescar atât de bun încât reușește să-și facă bani, să-și cumpere o casă în Capernaum. Și cei care ați fost cu mine în Israel, vă aduceți aminte că și astăzi poți să vezi casa lui Petru în Capernaum. Deci ăsta era Petru. Ce mai știm despre el din Scripturi? Că a fost un om matur și căsătorit. Spun asta fiindcă e singurul dintre cei 12 apostoli despre care știm cu certitudine că era căsătorit. Deci în Evanghelie Iisus îi vindecă soacra. În 1 Corinteni Pavel ne spune că soția lui Petru îl însoțea în călătorii misionare. Și aici iarăși, repet, e foarte important să te ții de Scriptură, nu de tradiție, fiindcă în baza tradiției, știți și voi foarte bine că sunt anumite biserici, cum e Biserica Catolică, care impune preoților să nu se căsătorească, deși, dacă e să fim onești, primul lor papă, Petru, a fost căsătorit. E o întrebare fără răspuns pentru mine. În fine. Știm că era mai în vârstă de 20 de ani. De ce? Fiindcă până la 20 de ani nu îi se cerea să plătească taxa la templu. Și avem un exemplu în Evanghelie unde cineva vine și cere lui și lui Iisus să plătească taxa la templu. Are mai mult de 20 de ani. Dar știm de asemenea că probabil era sub 30 de ani. De ce? Fiindcă Iisus a început lucrarea la 30 de ani și potrivit învățăturii rabinice, obiceiul din vremea aceea era ca ucenicii să poată să-și aleagă un învățător, un rabin care nu este mai tânăr ca ei. Deci cu siguranță ei nu puteau fi mai bătrâni decât rabinul lor. De fapt, avem o reprezentare vizuală timpurie a lui Petru, sculptată într-un sarcofag din jurul anilor 300, descoperită chiar sub biserica Sfântului Petru din Vatican, unde apostolul este reprezentat ca fiend un tânăr undeva între 25-30 de ani, cu păr încârlionțat, cu nasul teșit, cu o barbă rotundă, probabil cel mai în vârstă dintre apostoli, dar despre vârsta apostolilor vom vorbi într-un alt mesaj din seria asta. Deci cam ăsta era Petru. Ca origine, statut, vârstă, loc de muncă. Dar pe noi ce ne interesează mai mult decât atât e cum a fost Petru ca om. Cum a fost Petru din punct de vedere spiritual. Cum a fost în realitate omul Petru, mai ales credința lui. Așa că am zis că stăm în Matei, hai să întoarcem în Matei, capitolul 14. Matei, capitolul 14. Aici găsim un episod în care Iisus are de-a face cu ucenicii, în special cu Petru. Matei 14, începem cu versetul 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el se ruga singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se închina ziua cu noapte, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, wow, e o nălucă, e o fantomă! Și de frică au țipat și Iisus le-a zis, îndată îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți! Și acum fiți atenți. Doamne! I-a zis Petru. Petru intră în scenă. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Și ne oprim aici. Ce putem deduce din această istorisire? Că Petru, spre deosebire de celalți 11, a fost un om curajos, nu? A fost un om ambițios, îndrăzneț. Poate am putea zice noi, în zona noastră, o leacă nebun, a fost o leacă dus, da? Adică, în mijlocul mării, noaptea, valuri, furtună, da? Tu să-i zici, Doamne, lasă-mă să pășesc pe mare! Și totuși, Petru, observați, nimeni nu-l împinge, Iisus nu-l cheamă, ci el se bagă, el cere. El cere să se bage într-o chestie de-a dreptul ireală, nebunească. Câți nu suntem ca ei? Poate nu mulți, dar știu câțiva dintre voi care atunci când furtuna e mai mare, voi aveți idei. Vă spune unul care e exact la fel. Anul trecut, când a început criza COVID, când toți se închideau, oamenii începeau să moară prin spitale, mulți oameni erau în panică, m-am trezit cu un e-mail de la fratele Raul, mai apoi și cu o conversație, știți cum erau, el tăiat așa pe scaun? Cristi, ce-i cu tine? Acum când toți trag înapoi, tu ne împingi înainte. Când toți caută refugiu, tu faci planul, mobilizezi, organizezi. Eu știu pe Petru, fiindcă îl por pe Petric în mine. Observați însă ce se întâmplă. Petru face pași, umblă pe ape extraordinare și din comun, fantastic, dar la un moment dat, când vede că vântul îi stă împotrivă, e prea tare, bate, Petru începe să cedeze. Și foarte, foarte ciudat, nu când valurile de sub el încep să cedeze, ci când vântul e prea tare. Și parcă îți vine să-i zici, mă Petre, ce ai tu cu vântul, mă, tu umbli pe ape, tu nu zbori prin aer. Pe tine valurile, nu apa, pe tine valurile, apa ar trebui să te intereseze, nu cu ce forță bate vântul. apa e beton sub tine. De ce nu te uiți, Petre? Petru se scufundă, fiindcă se uită la vânt. Căci nu suntem ca el. Am ieșit în necunoscut, fiindcă asta îți cere credință, să lași corabia, să lași ceea ce tu cunoști, ceea ce te protejează, să vii spre Dumnezeu. Și uneori, știți bine cum e, e cu valuri venirea spre Dumnezeu. Dar tu ai credință și pășești pe valuri și pornești bine. Dar în loc să te ții cu ochii ațintiți la Hristos, începi să te uiți la circumstanțe, fiindcă începi să simți vântul, începi să auzi strigătele celorlalți și începi să te scufunzi. De ce s-a scufundat Petru din lipsa credinței? A început să se încreadă mai mult în ceea ce poate face vântul decât în ceea ce poate să facă Iisus, deși era în fața lui. Observați reacția Domnului Iisus în data, a întins mâna, l-a apucat și a zis: prea puțin credinciosule, credința lui era problema. Pentru ce te-ai îndoit? A fost un om de curaj, plin de curaj, ambiții până la un anumit punct. Când a dat valul peste el și a început să dea înapoi să se îndoiască. Ești și tu pe acolo? Scrie în dreptul lui Petru, un om ambițios, instabil în credință, însă și influențat de circumstanțe. Hai să mergem mai departe, întoarcem pagina în Matei 16. Matei 16 găsim de data asta ucenicii în versetul 13. Îi găsim în părțile Cezarei unde au venit, părțile Cezarei lui Filip și-au întrebat, Iisus i-a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și i-au răspuns, păi unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis Iisus, cine ziceți voi că sunt eu? Simon Petru, putea fi altcineva. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Petru ia din nou cuvântul. Și fiți atenți, hai să ne imaginăm că suntem într-o perioadă în care știu că unii dintre voi vă culcați cam târziu, marți seara și miercuri seara, da? Cupa Campionilor. Imaginați-l pe Petru când face fraza asta, când scoate cuvintele astea pe gură. E ca și cum l-ai vedea pe Petru că prinde un șut din foarfecă direct în vincul și marchează. Fiindcă ăsta era adevărul suprem pe care Iisus îl căuta de câțiva ani de zile în el și în toți. Să recunoască că el e Mesia și parcă vezi îngerii care încep să strige ca o galerie. Gol, Petre! Ai marcat! Incredibil! Extraordinar! Și Iisus îi spune, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sânzile ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, îi dă revelație divină, Dumnezeu direct și personal. Lui, nu celorlalți. Și ceva unic, extraordinar. Dar observați cum o primește Petru. Nu o primește printr-o vedenie, nu o primește printr-un semn, nu o primește printr-o minune, nu o primește printr-o prorocie. Spun asta fiindcă unii au impresia că doar prin aceste mijloace vorbește Dumnezeu. Nu, de cele mai multe ori Dumnezeu ne vorbește în gând. De aceea, hai să o zic și pe asta, și baptiștii pot fi călăuziți de Duhul Sfânt, numai penticostali. Gândul e gândul Domnului. Și fii atent ce răsplată vine odată cu descoperirea Domnului. Și eu îți spun că tu ești Petru, în grecește Petros, și pe această piatră, tot Petros în greacă, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Pricepeți acum de ce Iisus i-a dat numele Petru cu 3 ani înainte de a se întâmpla lucrurile astea. Fiindcă el știa ce are de gând să facă cu viața lui Petru, așa cum Iisus știe ce are de gând să facă și cu viața ta. Ce Dumnezeu avem? Și fiți atenți ce mai spune Iisus lui Petru. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Și vei zice, bă, Petru, bă, dar ce ai ajuns, mă? Ești cel mai tare, ești cel mai mare, de aceea și Biserica Catolică, prea ideea de papă, de autoritate supremă în creștinism, fiindcă ei zic, păi dacă Petru a devenit piatră de temelie a bisericii, dacă el a primit cheile împărăției, toți cei care l-au succedat în funcția lui apostolică de atunci încoace au această autoritate, de aceea ei cred că papa e mai presus de oricare alt preot. E convingerea lor. N-avem timp să discutăm subiectul, doar vreau să menționez un singur lucru. N-avea cum să fie Petru piatra, fiindcă Biblia îmi spune foarte clar, nu doar într-o instanță, că piatra de temelie a bisericii este Hristos. Da? Hristos. Eu voi zidi biserica. Atenție, Iisus nu se referă la persoana lui Petru când îi spune pe această piatră voi zidi biserica, ci la proclamația lui Petru. Și anume la mărturia că da, El este Hristosul, Mesia, pe care da, Dumnezeu își va zidi biserica. Iar legat de cheile împărăției, vom vedea data viitoare câte uși a descuiat Petru și ce fel de oameni i-a deslegat pentru împărăția lui Dumnezeu. Și totuși vei zice, probabil că acum înțeleg de ce cea mai sofisticată biserică din lume poartă numele lui, Biserica Bazilica Sfântului Petru din Vatican. Și de ce statuia lui Petru este cea mai des refăcută din multitudinea statuilor apostolilor, fiindcă odată la câțiva ani sunt obligați să refacă degetele statuii picioarelor lui Petru din Vatican, datorită pupăturilor și îmbrățișărilor, care evident o erodează și trebuie să o refacă, fiindcă prea mult se închină lui Petru în loc să se închină lui Hristos. Petru a fost un om extraordinar, dar atenție, hai să nu ne oprim aici, fiindcă textul nu se oprește aici și când Biblia pune virgulă, tu nu pui punct. Atunci, în momentul ăla, Iisus a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristosul. Și de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Și acum fiți atenți. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Să ajungi tu să-l mustri pe Hristos. Ba încă, fii atent. Îl ia deoparte, Doamne, nu mă, lasă-mă, vină în coace, vină în coace, să nu te mai audă ăștia, bă, vină, tu-ți dai seama ce vorbești. Fii atent. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, cred că eu și întors-o, nu? Înapoi a mea, Satano! Ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Wow! Păi nu tu ai zis cu 15 minute înainte, Doamne, că gândurile lui sunt inspirate de Dumnezeu? Cum se poate un om, același om, să fie inspirat de Dumnezeu acum și în 10-15 minute să fie influențat de Satan? Fiindcă Iisus nu îi spune înapoi a mea, Petre! Ci înapoi a mea, Satano, fiindcă prin Petru, Satana vorbea și încerca să-l ispitească chiar și pe Iisus, știind ce-l așteaptă. Ești o piatră de potignire pentru mine, Petre, fiindcă îmi bagi idei în cap care nu țin de planul lui Dumnezeu. Ați priceput acum cum poate ajunge același om, inspirat, influențat de Dumnezeu, dar în același timp și de Satan? Cum se poate? Observați în text, la nivelul gândirii sale. De aceea Pavel scrie în Corinteni să ne păzim mintea și fiecare gând să-l facem rob lui Hristos. Fiindcă unele gânduri care nouă ni se par bune, gândurile astea au fost o intenție bună din partea lui Petru să nu lase pe Iisus să meargă la moarte. Dar s-ar putea ca gândurile astea care ni se par nouă bune să nu fie gânduri din partea lui Dumnezeu, ci a diavolului. Sau pur și simplu gânduri firești, omenești. Uite-te aici, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile oamenilor. Adică celor nenăscuți din nou, cărora li se par absurde anumite afirmații sau cerințe ale lui Iisus. Și chiar în zilele astea am fost șocat, nu numai eu, mulți dintre noi, când s-a descoperit duplicitatea unui mare gânditor creștin. Și unii, repet și eu, e greu să-mi dau răspuns la întrebarea, cum a putut un astfel de om să aibă și gândurile lui Dumnezeu, dar să fie și înlănțuit de gândurile firii, ba chiar îmi spune ale lui Satan, fiindcă prin el Satan a lovit în biserică. Iată că poate. Petru ne dă exemplu. Cum îl putem descrie pe Petru? Poate unul vei zice, e bipolar. Odată e sus, odată e jos. Nu, mai degrabă, un om instabil în credință și influențabil. În prima instanță de circumstanțe exterioare, de vânt, da? În a doua instanță de gânduri interioare, da? Un om vulnerabil spiritual, cât de ușor a avut acces Satan în gândurile lui, Și în loc să le stăpânească, se pripește, le dă drumul, zice, fără să gândească prea mult. Și asta se vede și în episodul următor, întoarceți pagina 17, Matei 17, capitolul 17, versetul 1. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și au dus la o parte, pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor și fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu el, cu Iisus. Și acum fiți atenți. Petru a luat cuvântul. Și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe. Una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Vă puteți imagina faza asta? Ilie și Moise. Nu numai Petru, și noi știm cine au fost oamenii ăștia. Să-i vezi în trupul lor că stau de vorbă cu Iisus în fața ta. Să-l vezi pe Iisus că dintr-o dată hainele, fața lui se schimbă și strălucește. Și dacă erai evreu, pricepeai că întotdeauna când slava lui Dumnezeu apărea într-un loc, se manifesta prin strălucire. Dumnezeu e prezent. Și acolo, când slava Domnului, când Ilie, când Moise-s prezenți, tu nu poți să-ți sigura, te bagi în treabă. Fără cuvinte. Fieți atenți, cine însă îl bagă în seamă pe Petru și îl oprește. Subit din pălăvrăgeala lui. Fii atent. Pe când vorbea el încă, nici măcar nu și-o găta frază. Iată că s-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. De el s-a ascultat. Însăși Dumnezeu trebuie să intervine să-l oprească pe Petru să tacă. Să-i spună să asculte. Petre, acum nu-i vremea să vorbești. Acum e vremea să asculți. Când au auzit ucenicii acest lucru, au căzut cu fețele la pământ, s-au înspăimântat foarte tare. Băi, normal. Ăsta era Petru. Întâi vorbește și apoi gândește. Cel care are idei, exact când nu trebuie. Nu-ți mai coti, bărbatul. Cel care nu se poate abține, nici măcar în prezența lui Ilie și a lui Moise. Acum cotiește-ți nevastă. Căci nu suntem ca el. Fără stăpânire de sine, ne băgăm, incendiem și apoi nu mai știm cum să ne purtăm mustrarea din partea Duhului Sfânt. E Petru mai diferit ca noi? Nici vorba. Hai să trecem la următorul tablou din Evanghelie. Întoarceți în Matei 26. Matei 26, suntem în Ghețimani. Deja suntem în faza în care vin să-L prindă pe Iisus. El era cu ucenicii, le vorbea. Și fii atent, pe când, versetul 47, pe când le vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu sebi și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și acum fiți atenți. Și unul dintre cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Întrebare: cine credeți voi că a fost omul acela? Petrică. Celelalte evanghelii ne spun. Care nu mie îmi vine mie să cred că n-o țintit el să-i taie la ăsta urechea, ci să-i taie capul. Dar fiind pescar și nu gladiator, o da pe lângă. Și atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la locul ei, că toți cei care scot de sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care m-ar pune îndată la îndemnăm mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic așa trebuie să se întâmple? Măi, Petre, măi! Ce putem deduce de aici? Că Petre e un om impulsiv. Că e un om independent. El nu-L întreabă pe Iisus: Doamne, eu am o sabie, fac ceva cu ea. Poți să te apăr? Nu. Ia inițiativă. Acum, din punctul de vedere al lui Petru, era o inițiativă bună, păi cum să nu vrea să-și apere învățătorul? Pe de altă parte, însă observați în text, prin inițiativa asta, el se interpune în planul lui Dumnezeu. Cum se vor împlini scripturile dacă, Petre, te bagi în planul lui Dumnezeu? O inițiativă bună, dar nu o inițiativă corectă. De aceea Iisus îl mustră pentru a câta oară. Un ultim fragment de ziua de azi, Matei 26, de la 30. De data asta suntem în camera de sus, unde Iisus tocmai luase cina. Era pregătit să plece în Ghețiman, unde tocmai era prins. Și ne spune așa cuvântul, după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi o pricină de potignire în mine, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea, așa cum fiți atenți. Petru a luat cuvântul și noi parcă, stai să vedem, ce mai zici? Probabil că nu o să mai zic o gafă, că totuși e de 3 ani cu Iisus și a învățat lecțiile. Hai să vedem. Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Ce-ți transmit cuvintele astea? Mândrie, aroganță, chiar dacă toți erau de față, vă dați seama. Chiar dacă cu 2-3 ore înainte Iisus îi mai dă o lecție, țineți minte? Tocmai știm că au coborât din camera de sus. Ce s-a întâmplat în camera de sus? Au luat cina. Și în timpul cinei, vă aduceți aminte ce se întâmplă? Iisus ia ștergarul și se pune să spele picioarele fiecărui ucenic. Și când ajunge în dreptul lui Petru, nu se putea în dreptul altcuiva. Ce răspunde Petru? Eu? Mie să-mi speli tu picioarele? Ha, ha! Eu niciodată nu vei spela picioarele, mie nu! De data asta Iisus nu mai are răbdare în Ghețiman și zice fără tac direct. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, căci în noaptea asta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. În alte cuvinte, în 2-3 ore, Petre, e 11-12 noaptea, pe la 4-5 dimineața, vei vedea cât de brav ești, cât de viteză te dai. Să lasă Petru la Iisus nici vorbă, Petru îi răspunde înapoi, zice ping-pong, cu bilă de fer. Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Numai că e mândru și încăpățânat. Nu-l crede nici pe Dumnezeu, pentru că el știe mai bine. N-ai din ăștia în grupul tău mic? Hai de noi. Priviți versetul 69. Iisus e prins și dus în curtea marelui preot. E bătut, e batjocorit. Acum îi dă mobila albă, fiindcă singurul care a ajuns în curtea marelui preot dintre toți ăștia care au fugit ca potârnichile, e Petru, da? Îi dă mobila albă, dar nu pentru mult timp. Petru, ne spune textul, ședea în curte. Îl privea pe Iisus de la distanță. O slujnic a venit la el și a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să spui. Ce face Petru? Petrica nostru minte. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și ăsta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși, fii atent, cu jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Petru jură, deși Iisus i-a învățat să nu jure. Peste puțin timp, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială, că și tu ești unul dintre oamenii aceia, căci vorba, accentul tău, Petre, bă, tu ești din curtici, bă, te dă de gol. Atunci el a început să se blastăme și să zure zicând, nu cunosc pe omul acesta, Petru, se blastăme. Și acum fiți atenți. În clipa aceea, nu cu un minut mai târziu, nici cu un minut mai repede, a cântat cocoșul. Ce putem deduce clar de aici? Cine a fost Petru? A fost un om mândru, arogant, independent, încăpățânat, tare în vorbă, slab în fapte. Un om care atunci când ajunge în încercare, începe să mintă, să jure, să se blasteme, să se lepede de Mântuitorul lui. Un om cu frică de oameni. Și greu să ai de-a face cu un astfel de om, care-i vorba aia, prietenul tău, care-i fratele tău de cruce, care e cel în care ți-ai pus încrederea, prin el vrei să-ți clădești reputația, să-i lași moștenirea, lui vrei să dai afacerea, viitorul lucrării tale depinde de el. O, da, îl vedem că e un om curajos, îndrăzneț, o leacă nebun, ambițios, dar totodată instabil în credință, influențat de circumstanțe, are momente unice extraordinare când primește revelație de la Dumnezeu, dar și momente dezastruoase când satana vorbește prin el. Un om influențabil, pripit nestatornic, care ajunge să-l mustre pe Iisus, fiindcă deseori mai întâi vorbește și apoi gândește. Are idei, dar exact că nu trebuie. Cineva care nu se poate abține, se bagă unde nu-i fierbe oale, impulsiv, independent, face de capul lui, de ce? Fiindcă e mândru, e arogant și asta îl costă, îl împinge să mintă, să jure, să se blasteme, ba chiar să se și lepe de cel ce l-a chemat să-i fie în echipă, ba chiar să-i conducă echipa. Și te întreb, ai angajat un astfel de om? L-ai mai ține tu în prietenia ta? Și totuși Iisus îl ține. De fapt, în Marcu 3, atunci când îi alege pe cei 12 ucenici, Iisus, care în divina sa cunoștință știa ce e în mintea și inima unui om, ne spune că el, din cei 70, i-a ales pe cei 12 și primul la care s-a uitat și l-a chemat a fost Petru. Doamne, Tu nu știai pe cine alegi? Și dacă știai, de ce ai făcut-o, Doamne? Cu un astfel de om vrei să cucerești lumea, să promovezi creștinismul, valorile, credințe? Cu un astfel de om. Dar un om, atenție, resetat. Vi l-am lăsat în Scripturi să-L cunoașteți, ca să puteți pricepe de unde L-am luat. Ca și tu, cel care zici, eu niciodată nu pot fi ucenicul lui Iisus, fiindcă știu cine sunt, știu cum gândesc, știu ce fac. Să pricep că poți să fii tu un ucenic, nu prin puterile tale, ci prin puterea celui care te poate reseta. Tu, cel care te-ai retras pătușă, după gafe, greșeli, păcate în care ai trăit, să poți să spui, atenție, de unde îți vine gândul ăsta? Pe mine niciodată nu mă va ierta Dumnezeu. Eu niciodată nu va ieși nimic din mine. N-are cum să mă folosească Domnul. Să pricep că Dumnezeu poate ierta, restaura, reseta când tu las o facă. Când tu, la fel ca Petru, ai credință să ieși din barcă, chiar dacă alții te consideră nebun. Să asculți de Hristos, chiar dacă vântul bate, să nu te lași și să umbli pe apă cu El. Fiindcă în Iisus vei deveni ceea ce niciodată în lumea asta n-ai reușit. Fiindcă Iisus vede dincolo de lipsurile tale, Iisus îți vede inima și potențialul, îți vede problemele, dar știe cum să te reseteze. Și n-ai cum să negi asta, fiindcă l-ai în față pe Petru. Un ucenic, atenție, niciun ucenic n-a fost mai mustrat de Domnul ca Petru și niciunul nu-l mustră pe Domnul mai mult ca Petru. Niciunul nu mărturisește mai profund ca Petru și niciunul nu se leapădă mai des ca el. Nimeni nu face afirmații mai mari ca Petru și nu vorbește prostii mai mari ca Petru. Nimeni nu-i mai binecuvântat cum a fost el și nici certat cum a fost el. Și totuși Dumnezeu nu-l respinge, ci din contră îl cheamă și îl alege, fiindcă a găsit ceva în el și a avut un plan cu el. Ce a găsit Dumnezeu în Petru? Ce plan a avut cu el? Cum l-a resetat? Asta vom vedea duminica viitoare. Până atunci însă, hai să ne uităm la noi și în lumina celor auzite, haide să avem noi un dialog cu Iisus. Hai să ne plecăm capetele. Doamne, mulțumim că la fel ca și în cazul lui Petru, nu te-ai uitat la minusurile noastre, ci te-ai uitat la inima și sufletul nostru. Și chiar slab și păcătoși, încăpățânați și mândri cum eram, ai avut milă și răbdare cu noi și ne-ai chemat, ne-ai ales, fiindcă vrei să ne schimbi. De aceea, Doamne, nu putem în această zi decât să-și cerem Ție putere în schimbare, fiindcă noi am încercat și n-am reușit și știm cât de greu o duc cei din casa noastră, cei din jurul nostru, fiindcă ne vedem cât de slabi suntem. De aceea, am să-ți dau un timp în câteva momente să te rogi și tu în mod personal lui Iisus să te schimbe. Dar vreau să te îndemn pe tine, cel care mereu te bagi, mereu ai ceva de zis, tu mereu comentezi, tu mereu știi cel mai bine. Nu e ok. Scriptura ne spune în Iacov că orice om credincios lui Dumnezeu să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Poate tu nu te bagi, ci ești în cealaltă extremă, ai o frică de oameni pronunțată, ești instabil, te compromiți, spui fiecăruia ce vrea să audă, fiindcă ți-e rușine, ți-e teamă, nu cumva să-i jignești. Poate ai ajuns chiar să te lepezi, să minți, să te compromiți și în credința ta. Petru a fost acolo, dar Iisus l-a schimbat. Cerești și tu să te schimbe și pe tine. Sau poate că ești de genul acela impulsiv, pripit, lipsit de stăpânire de sine, mândru și insensibil, încăpățânat. Cere lui Dumnezeu să te smerească, fiindcă celor smeriți le dă har. Mândria asta înaintea căderii și Petru a căzut. Dragul meu, dacă Petru a fost primit și menținut în echipa lui Hristos, poți fi primit și tu, fiindcă și tu ai nevoie de Dumnezeu. Poate spre schimbare, poate spre mântuire. Dumnezeu, cum l-a chemat pe El, te cheamă și pe tine. Lasă mrejile. Nu știu ce te mai ține legat de lumea asta. Lasă-le și vină spre El. Ai credință. Da, Iisus l-a chemat în necunoscut. O chestie absurdă, îmi spune noi, să umble pe mare. Dar Iisus a știut de ce. Ai credință. Și nu te mai uita la circumstanțe, vânturi și valuri, ci vină spre El. Predă-ți viața cu adevărat și lasă-L pe El să te schimbe. Iar dacă treci prin încercări, indiferent că sunt mici sau mari, revină spre El, ascultă de El. De El să ascultați, ții minte, replica lui Dumnezeu. Ascultă de El și vei vedea cum Dumnezeu te va schimba, te va reseta. Fiindcă El asta vrea să facă și din viața ta și din viața mea. Ia-ți câteva momente acum în încheiere și acolo în sufletul tău roagă-te și spune-i lui Dumnezeu ceea ce ai tu de zis, fiindcă El a vorbit destul. Roagă-te!